ทำความรู้สึกตัวไปด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะฟังธรรมสนทนาธรรมนำเอาหลักการปฏิบัติเนี่ยไปใช้ทั้งในการทำรูปแบบแล้วก็ชีวิตประจำวันของพวกเราจริงๆธรรมะก็คือความจริงคือของจริงของรูปนามกายใจที่เกิดปรากฏเฉพาะหน้าของเรานี่เองธรรมะก็ไม่ใช่อะไรไกลหรอกก็คือรูปนามกายใจที่มันเกิดขึ้นนี่แหละแต่พวกเราส่วนมากไม่รู้จักธรรมะทั้งที่เราอยู่กับธรรมะนะธรรมะมีกับเรามีเกิดปรากฏกับเราทุกในขณะทุกในขณะขณะที่รูปทำงานเนี่ยตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาและมันเป็นเหตุให้ใจคิดนึกปรุงแต่งไม่ว่าจะคิดเรื่องของความสุขความทุกข์คิดเรื่องของอดีตจำได้หมายรู้คิดเรื่องของอนาคตหรือว่าปรุงกุศลและอกุศลมันเกิดตลอดเวลาหรือบางทีก็วิญญาณหรือจิตของเราก็ทำงานขึ้นวิถีทุกขณะทุกขณะสืบเนื่องกันไม่มีสิ้นสุดจนกระทั่งเราจะได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ดับขันธ์ปรินิพพานแล้วถึงไม่มีวงจรของวิถีจิตนี้ชีวิตของพวกเราก็ประกอบด้วยสองชีวิตนะแต่ละคนแต่ละหนึ่งคนเนี่ยจะมีสองชีวิตก็คือหนึ่งชีวิตรูปแล้วก็ชีวิตนามรูปนามก็คือธรรมะธรรมะก็คือความจริงของรูปนามกายใจที่ปรากฏเฉพาะหน้าธรรมะก็มีรูปธรรมแล้วก็นามธรรมแต่พวกเราไม่ค่อยได้สนใจธรรมะเพราะอะไรเพราะเราถูกอวิชชาหลงเข้าไปอยู่ในการยึดมั่นถือมั่นของธรรมะรูปนามกายใจที่ปรากฏเกิดเฉพาะหน้าเวลาหูได้ยินเสียงพอตาเห็นปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้มีสติเราก็ไหลไปกับกระแสของวิถีจิตแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเนี่ยควบคุมอยู่ด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานพาเราทำกรรมแล้ววนอยู่ในวัฏฏะสงสารในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4เกิดในครรภ์บ้างในไข่บ้างเกิดในของโสโครกบ้างแล้วก็ในเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นเราวนอยู่แค่นี้ใน31ภพภูมิ31ภพภูมิก็เหมือนคุกเหมือนกรงขังที่ขังพวกเราไว้อยู่ในกรงเนี้ยบางทีเราก็หลุดไปอยู่ในภพของความสุขแล้วก็เพลิดเพลินหลงอยู่ในความสุขเราอยู่ในภพของความสงบว่างๆนิ่งๆแล้วก็เพลิดเพลินหลงอยู่กับความว่างความนิ่งเราไปอยู่ในภพที่มีความทุกข์แล้วก็จมแล้วก็เพลิดเพลินหลงอยู่ในความทุกข์เหล่านั้นเราไม่เคยฝึกจะมีสติรู้ทันแล้วก็แยกจิตออกจากทุกข์แล้วก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4ไม่เคยฝึกจนกระทั่งจิตข้ามนิวรณ์แล้วหลงไปกับนิวรณ์และกิเลสไม่เคยฝึกท่ามกลางนิวรณ์เข้มแข็งขณะนิวรณ์เกิดขึ้นไม่เคยต้านกระแสของทุกข์ไม่เคยต้านกระแสของโลกและก็กลับมาที่สติปัฏฐาน4ไม่เคยมีความเพียรขันติสัจจะไม่เคยมีสัมมาทิฏฐิเราก็กลายเป็นผู้หลงเป็นผู้พ่ายแพ้แล้วก็ถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานพาทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมนั้นทำบ่อยขึ้นมากขึ้นก็สะสมมากขึ้นเป็นเราเป็นเขาเป็นนิสัยเป็นสันดานของเราทำไมเราโกรธง่ายทำไมเราโลภง่ายหลงง่ายทำไมเราทำบุญง่ายทำไมเรายิ้มง่ายทำไมเราพูดจาอ่อนหวานทำไมเราเมตตาทำไมกล้าทำบุญเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านทำไมบางคนจะทำบุญคิดแล้วคิดอีกกังวลแล้วกังวลกังวลอีกแต่ละคนสร้างมาไม่เหมือนกันเราโกรธบ่อยเราก็เลยเป็นเจ้าของความโกรธความโกรธเป็นเจ้าเรือนความโกรธก็ออกมาง่ายขึ้นเราโลภบ่อยหลงบ่อยมันก็ออกมาง่ายเราใจดีช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทำความดีทำบุญทำทานบ่อยๆมันก็เกิดง่ายเราฝึกสติบ่อยๆทุกวันทุกวันสติก็เกิดง่ายฝึกสมาธิปัญญามันก็เกิดง่ายฝึกยิ้มบ่อยๆมันก็ยิ้มง่ายฝึกเมตตาบ่อยๆก็เมตตาง่ายมันอะไรที่ทำบ่อยๆมันจะทับถมหมักหมมกลายเป็นนิสัยกลายเป็นสันดานของเรามันก็สะสมลึกไปในภวังคจิตนะเป็นอนุสัยเป็นกิเลส ที่นอนเนื่องอยู่ข้างในมันกว่าจะเป็นเราได้ถึงทุกวันนี้เราก็สะสมมาทำดีบ้างทำเลวบ้างมาเป็นเราทุกวันนี้พอมาเกิดมาแล้วเนี่ยเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาเกิดในภพใดก็แล้วแต่ใน31ภพภูมิเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยความเกิดมันเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันนำมาซึ่งความโศกเศร้าความร่ำไรรำพันความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจความคับแขนใจต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วพวกทุกจิตวิญญาณก็บ่ายหน้าสู่ความตายแล้วขณะที่ตายนั้นจิตดวงสุดท้ายไม่มีสติอวิชชาเป็นเหตุผลใจให้หลงไปจับความคิดในจิตดวงสุดท้ายพอจับความคิดนั่นน่ะก็คือพบละได้พบปุ๊บเติบไปก็ได้ชาติการที่มีชาติด้วยการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ผัสสะงั้นพอผัสสะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมี2อย่างผัสสะน่ะจะมีทั้งผัสสะทางรูปแล้วก็ทางนามเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนใน1ชีวิตน่ะจะมี2ชีวิตคือชีวิตรูปและก็ชีวิตนามเมื่อเราทำวิปัสสนาโดยมีอภิธรรมรองรับนะเราจะรู้เลยชีวิตรูปก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายเขาเรียกว่าปัญจทวารปัญจหมายถึง5ทวารก็หมายประตูทั้ง5ประตูของรูปมีตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นสมบัติของกรรมเก่าของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วเพราะฉะนั้นต้องจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วนะเพราะมีอวิชชาสังขารมันปรุงความคิดในจิตดวงสุดท้ายมันปรุงบุญปรุงบาปนั้นปรุงบุญปรุงบาปแล้วก็เพ่งจนได้เป็นอรูปฌานปรุงบุญก็ไปอยู่ในสุคติภูมิก็ต้องเกิดปรุงบาปก็ไปเกิดในทุคติภูมิปรุงในการเพ่งในจิตดวงสุดท้ายก็ไปเกิดเป็นพรหมเพราะกรรมที่ทำเนี่ยที่เราทำในจิตดวงสุดท้ายเนี่ยจะพาไปมีตาหูจมูกลิ้นกายใจในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4มันพอปรุงแต่งปุ๊บเนี่ยจิตก็ไปจับเอาวิญญาณไปจับเอาความคิดก็ได้มาซึ่งนามรูปนามรูปเนี่ยก็คือได้มาเป็นปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณที่จะเกิดในครรภ์ในไข่ในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดไม่ขึ้นเนี่ยขึ้นอยู่กับจิตดวงสุดท้ายจิตดวงสุดท้ายเกิดขึ้นไม่สำคัญไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่เคยแยกรูปไม่เคยแยกนามไม่เคยเห็นกายตายไม่เคยตั้งมั่นดูความคิดในจิตดวงสุดท้ายอวิชชาก็พาไปหลงกับความคร่ำครวญกับร่างกายใจคิดขึ้นมาก็ไปจับกับความคิดความคิดก็เลยมาปฏิสนธิเป็นนามรูปเมื่อนามรูปปฏิสนธิแล้วก็ได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้มาซึ่งอายตนะหน้าที่ของอายตนะคือผัสสะคือกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความคิดนึกเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยก็คือรูปภายในก็คือปัญจทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสมบัติของกรรมเก่าของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วทำไมเราถึงเกิดเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นสัตว์ทำไมหน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้สูงต่ำวัตถุภายในเนี่ยปัญจทวารเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่าของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วไม่มีใครทำให้เรานะเพราะความไม่รู้เราถึงมาเกิดในภพนี้ชาตินี้พ่อเกิดมาผิวพรรณแบบนี้เป็นชายเป็นหญิงพอมาเกิดแล้วเนี่ยเราต้องมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสวัตถุของโลกที่เราไปเกิดเนี่ยก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่กระทบที่ปัญจทวารเป็นวัตถุภายนอกเรียกว่าวัตถุกามวัตถุกามก็คือรูปที่อยู่ข้างนอกทั้งหมดเลยบ้านรถลูกหลานเงินทองที่เรามองเห็นทางตาเนี่ยก็เห็นรูปทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นวัตถุกามมือถือหูเสียงที่เราได้ยินกลิ่นรสสัมผัสทั้งหมดเนี่ยเป็นวัตถุกรรมวัตถุกรรมที่เราต้องแต่งงานกับคนนี้เป็นลูกคนนี้เป็นพ่อมีลูกแบบนี้รวยถูกหวยถูกปล้นถูกนินทากินข้าวแบบนี้อยู่แบบนี้มีเพื่อนแบบนี้ชีวิตเจ็บไข้ได้ป่วยแบบนี้ที่มากระทบวัตถุภายในเนี่ยไม่มีคำว่าบังเอิญก็เป็นผลของกรรมเก่าของจิตที่สร้างไว้เมื่อกี้นี้จนกระทั่งเป็นแสนแสนล้านล้านชาติที่สะสมไว้ในภวังค์จิตเพื่อรอวันส่งผลเพราะกรรมที่ให้ผลเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่าทำเมื่อไหร่ชาตินี้อาจจะทำบุญทำทานไว้เยอะแต่ทำไมต้องผ่าตัดทำไมต้องผิวพรรณป่วยเจ็บไข้ขนาดนี้ทั้งที่ทำดีมาตลอดเลยแต่เราไม่รู้ว่าชาติที่แล้วร้อยชาติที่แล้วเนี่ยเราทำความชั่วไว้ยังไงบ้างที่เราจะต้องป่วยอย่างนี้ต้องเจ็บอย่างนี้บางคนเป็นคนดีนะแต่ว่าป่วยไข้ตลอดเลยทำทุกอย่างก็ยังต้องเป็นเพราะฉะนั้นเราบอกไม่ได้ว่าเราเคยทำดีทำชั่วไว้มากน้อยขนาดไหนเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเนี่ยคือกรรมของสังสารวัฏ หากเรายังวนเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยกรรมของสังสารวัฏเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่าเราทำไปไว้เมื่อไหร่แต่ไม่มีคำว่าบังเอิญในศาสนาพุทธที่เราต้องเป็นแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วรูปภายในและรูปภายนอกเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่าเพราะฉะนั้นเราอยากจะเห็นว่ากรรมเก่าดีไม่ดีก็ไปดูรูปภายในเราสูงเราต่ำเราเจ็บไข้ได้ป่วยใช้ชีวิตแบบนี้เจอแบบนี้ผัสสะแบบนี้เป็นกรรมเก่าทั้งนั้นเพราะปัญจทวารเป็นกรรมเก่าของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วที่พามาเกิดชาตินี้แต่การเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เป็นวัตถุกรรมภายนอกก็เป็นผลของกรรมเก่าที่ทำเมื่อกี้นี้ที่ทำสำเร็จไปเมื่อกี้นี้แล้วสะสมไว้ในจิตเราภายในภวังค์จิตของเราเป็นแสนแสนชาติเพื่อรอวันส่งผลเนี่ยรูปเนี่ยชีวิตรูปเนี่ยพอมันเกิดมาแล้วเนี่ยมันตั้งอยู่มันบีบคั้นมันแตกสลายที่สุดแล้วมันเจ็บมันป่วยแล้วมันก็ต้องตายนี่คือหน้าที่ของรูปนะรูปเนี่ยมีความเสื่อมเป็นอารมณ์เกิดมา1นาที2นาที1วัน3วัน5วันปี2ปีรูปนี้เขามีความเสื่อมเขาไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ชีวิตรูปเนี่ยมีการเกิด1ครั้งแล้วก็มีตาย1ครั้งแต่ระหว่างที่ตั้งอยู่ใน1ชาติเนี่ยมันจะมีความเสื่อมของมันในแต่ละกลาบของรูปมีความเสื่อมตลอดเวลานะรูปเนี่ยจะเห็นในความในมุมของการความทุกข์ความบีบคั้นจะเห็นทุกขังแล้วก็อนัตตาได้ง่ายงั้นรูปเนี่ยถ้าเราจะดูรูปเนี่ยเราก็ดูได้3มุมนะใครจะดูรูปเนี่ยดูรูปในมุมของกายที่หายใจเข้าออกดูรูปในมุมของอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือเราจะดูรูปในมุมของปัญจทวารก็ได้เวลาตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสนี่คือการทำงานของรูปชีวิตรูปเกิด1ครั้งตาย1ครั้งรูปเป็นผลของกรรมเก่าที่สะสมมาฉะนั้นชีวิตรูปเนี่ยมีการมีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาหน้าที่ของรูปก็แก่เสื่อมเจ็บตายหน้าที่ของเขาเขาทำอย่างนั้นคุณจะทำยังไงก็แล้วแต่คุณจะทุกข์ขนาดไหนก็แล้วแต่คุณต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายชีวิตรูปจะมาเกิดได้เนี่ยรูปก็เป็นผลของนามในจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วนะนามความคิดเราแค่1ขณะคิดดูซิแค่1ขณะของความคิดเนี่ยแต่บังเอิญความคิดนั้นเป็นจิตดวงสุดท้ายเป็นมรณาสันนวิถีเป็นจิตตอนตายงั้นเราคิดทั้งวันเราก็สะสมเกิดอยู่นะแต่คราวนี้พอความคิดเนี่ยเป็นวิถีของจิตดวงสุดท้ายขณะที่คิดนั้นร่างกายมันตายปั๊บความคิดผุดขึ้นมาจิตไปจับความคิดความคิดเลยได้เป็นปฏิสนธิวิญญาณก็พามาเกิดมีรูปแบบนี้งั้นถ้าเรารู้วงจรของการเหตุปัจจัยของการเกิดเราเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราเห็นวิถีจิตเราเห็นปฏิจจสมุปบาทเราจะหยุดวงจรของการเกิดได้ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะฝึกให้ชินให้ชินจนกระทั่งวันหนึ่งที่เราต้องตายเราจะสามารถหยุดขบวนการวิถีของการตายได้งั้นธรรมะของพระเจ้าวิเศษเลิศมากเลยได้เกิดชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดแล้วชีวิตนามล่ะชีวิตนามกว่าที่เราจะคิดได้แบบนี้ก็ไม่ใช่บังเอิญนะเราเคยคิดแล้วก็อวิชชาพาไปจับความคิดตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยกรรมที่ทำมันก็ทับถมหมักหมมเป็นนิสัยของเราทำไมเราโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายเป็นนิสัยเขาเรียกว่าอาสวะเป็นนิสัยของเราแล้วที่ความคิดทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งผลเข้าไปในภวังคจิตเป็นอนุสัยอนุสัยนี้นอนเนื่องไปเป็นนิสัยของเราเป็นน่าจะเป็นนิสัยแล้วกลับไปสะสมนั้นนอนเนื่องถ้าเป็นอนุสัยจะนอนเนื่องอยู่ในภวังค์จิตหาไม่เจอนะแต่มันจะสะสมแต่ถ้าเป็นนิสัยที่ทำบ่อยๆทำมากๆมันจะหมักหมมทับถมเป็นตะกอนเป็นนิสัยของเรามันระหว่างอาสวะเนี่ยเป็นนิสัยอนุสัยเนี่ยเป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในภวังค์จิตของเราเพราะฉะนั้นนอนเนื่องแล้วพอเวลากระทบที่ปัญจทวารอนุสัยที่นอนเนื่องมันก็เด้งขึ้นมาเป็นนิสัยของเราเป็นทางอาสวะมันก็เด้งขึ้นมาโกรธโลภหลงขึ้นมาเป็นนิสัยขึ้นมาแล้วก็ผุดขึ้นมาที่ทางใจเราพอใจเราคิดปุ๊บจิตก็ไหลไปจับตัณหาอุปทานก็พาไปทำกรรมก็ทับถมหมักหมมเป็นนิสัยแล้วก็ส่งไปในภวังค์จิตนอนเนื่องอยู่ในใจเราเสร็จแล้วกระทบอีกมันก็อนุสัยก็ดันขึ้นมาทางอาสวะก็เป็นนิสัยของเรานิสัยของเราก็ดันขึ้นมาทางใจเราก็เป็นโลภโกรธหลงโลภโกรธหลงเสร็จแล้วจิตก็ไหลไปจับด้วยอวิชชาอีกตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมอีกก็ ก็หมักหมมเป็นอาสวะเป็นนิสัยอีกแล้วก็ส่งผลลงเข้าสู่อนุสัยในภวังค์จิตของเรามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เพิ่งบังเอิญที่เราจะต้องมาโกรธมาโลภมาหลงนิสัยดีต้องมาชอบทำบุญชอบทำวิปัสสนาชอบช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นมันสะสมมานานแล้วมันเป็นเรามานานแล้วชาตินี้เราโกรธนะเราโกรธในฟอร์มในรูปของมนุษย์นะชาติที่แล้วเราอาจจะโกรธในมุมของเปรตของสัตว์นรกเราอาจจะโกรธในมุมของเสือของสัตว์เดรัจฉานก็ได้ แต่ถ้าเรายังโกรธต่อชาติหน้าต่อไปเราอาจจะโกรธในหน้าตาของเปรตร่างกายของเปรตของสัตว์นรกของเสือของหมาของแมวก็ได้ความโกรธมันอยู่ในภวังค์จิตของเราเนี่ยแต่มันจะปรับรูปร่างกายที่ไปเกิดเนี่ยแล้วแต่จิตดวงสุดท้ายของเรานะความน่ากลัวของสังสารวัฏภัยของสังสารวัฏเนี่ยมันมีอยู่กับเราทุกลมหายใจนะหากเราไม่เคยฝึกทำวิปัสสนาเราจะไม่เคยเห็นภัยเห็นโทษของสังสารวัฏไม่เคยเห็นโทษเห็นภัยของการเกิดเลยงั้นการเห็นการเกิดการดับเกิดดับเกิดดับจนกระทั่งเห็นการดับฝ่ายเดียวเนี่ยจะเห็นโทษเห็นภัยของรูปนามเมื่อเห็นโทษเห็นภัยของรูปนามแล้วจะเห็นโทษเห็นภัยของการเกิดแล้วจะเห็นภพทั้ง3น่ากลัวมากจะไปภพไหนน่ากลัวหมดเลยจะเห็นได้ต้องทำวิปัสสนาฉะนั้นชีวิตนามเนี่ยชีวิตนามก็จะมีความคิดนึกปรุงแต่งนามก็จะมีเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารนามเองก็จะมีตัวจิตจิตเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีธรรมชาติรู้ไม่ว่าจะรูปหรือนามก็เกิดอยู่ใต้ตกอยู่ใต้กฎของความเสื่อมชีวิตนามเนี่ยจะเห็นอนิจจังกับอนัตตาชัดชีวิตนามจะเกิดดับได้ง่ายงั้นร่างกายมันยังตั้งอยู่อย่างนี้นะจิตกับนามจิตกับเจตสิกมาอาศัยรูปนี้เกิดหัตถยวัตถุเนี่ยเป็นรูปชนิดหนึ่งที่เป็นทางออกของความคิดแล้วก็จิตหรอกงั้นชีวิตนามกับชีวิตรูปเขาอาศัยซึ่งกันและกันรูปกระทบนามกระเทือนขึ้นมาคิดงั้นชีวิตรูปกับชีวิตนามอาศัยกันพึ่งพากันเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันปัจจุบันได้รูปกระทบทำให้นามกระเทือนขึ้นมาคิดแล้วถ้าเกิดตอนตายปุ๊บตากายตายนามเลื้อยขึ้นมาคิดนามที่เลื้อยมาคิดเนี่ยเป็นเหตุให้ไปสร้างรูปในอนาคตรูปและนามก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันพาเราเวียนเกิดเวียนตายขณะที่รูปนั้นยังตั้งอยู่นามนั้นเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วตายทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะอย่างรวดเร็วเลยนะมันชีวิตรูปเกิดหนึ่งครั้งตายหนึ่งครั้งชีวิตนามเกิดดับเกิดตายเกิดตายเกิดตายไม่รู้กี่ครั้งต่อหนึ่งนาทีมากมายเลยเกิดตายเกิดตายเกิดตายตลอดเวลาฉะนั้นการดูนามเนี่ยถึงจะดูเป็นอนิจจังเกิดดับได้ง่ายแล้วก็เห็นอนัตตาได้ง่ายแต่ถ้าดูรูปจะเห็นทุกขังกับอนัตตาแต่ถ้าดูนามจะเห็นอนิจจังกับอนัตตาเพราะนามเกิดดับเกิดดับเพราะฉะนั้นการจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปเราจะเห็นในมุมของทุกขังที่บีบคั้นอนัตตาที่บังคับไม่ได้เวลาที่มันแก่กว่าจะแก่กว่าจะเสื่อมมันบีบคั้นเนี่ยเราเห็นชัดแต่เห็นนามเนี่ยเกิดดับจะเห็นได้ง่ายขึ้นและชัดขึ้นเพราะนามเกิดดับฉะนั้นชีวิตเวลาตายนามนั้นเกิดตายเกิดตายทุกหนึ่งขณะทุกขณะแต่ถ้าเกิดในช่วงวิถีของการตายของรูปแล้วนามเลื้อยขึ้นมาคิดตรงนั้นเนี่ยนามตัวเนี้ยจะไม่สามารถกลับไปในรูปนี้ได้แล้วเมื่อไหร่ที่รูปนี้ตายร่างกายนี้แตกสลายดินน้ำไฟลมแตกสลายซะละหัตถยวัตถุไม่ทำงานซะละหัวใจไม่สามารถบีบได้แล้วทำให้ร่างกายนี้แตกสลายจิตก็ไม่สามารถกลับมาที่ร่างกายนี้ได้แล้วชีวิตนะชีวิตรูปตายแล้วนามที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งของจิตถ้าเราไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4ไม่เคยมีวิหารธรรมไม่เคยแยกรูปแยกนามไม่เคยเห็นกายทุกข์และไม่เคยเห็นใจปรุงแต่งและไม่เคยแยกรูปแยกนามระหว่างทุกข์ที่บีบคั้นเวลากายตายก็ไปจับร่างกายเวลาใจคิดก็ไปจับความคิดได้จับความคิดก็ได้มาซึ่งภพได้มาซึ่งชาติได้มาซึ่งอายตนะทันทีแต่ผู้ปฏิบัตินั้นพอร่างกายเจ็บรู้ว่าเจ็บพอเจ็บแล้วเกิดหงุดหงิดหันมาดูใจที่หงุดหงิดเราสามารถแยกจิตออกจากกายที่ทุกข์แยกจิตออกจากใจที่ทุกข์แล้วก็โยนิโสมนสิการดูทุกข์ของกายและใจทำให้เวทนาดับตัณหาดับอุปทานดับภพดับชาติดับชรามรณะไม่มีอีกแล้ว1ขณะจิตสามารถหยุดการเกิดได้ทีละ1ขณะแต่ถ้าบังเอิญฝึกจนเคยชินจนอัตโนมัติเป็นจิตดวงสุดท้ายร่างกายตายเห็นกายตายใจเลื้อยขึ้นมาคิดตั้งมั่นดูความคิดและพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ของความคิดเมื่อความคิดดับเวทนาดับตัณหาดับอุปทานที่เข้าไปยึดภพดับภพที่จะไปยึดไม่มีชาติคือการเกิดไม่มี ชรามรณะจบสิ้นแล้วภพสิ้นชาติสิ้นพรหมจรรย์สิ้นเพราะฉะนั้นหนึ่งขณะนั้นเราจะเห็นนิโรธคือการดับหรือนิพพานหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะเรียกว่าตัดทางข้าประหารถ้าตัดทางข้าประหารทำให้มากให้บ่อยเรายังไม่ได้มากใดมากหนึ่งในอภิธรรมถ้าเป็นจิตวิถีดวงสุดท้ายเราทำและมันดับในจิตดวงสุดท้ายเราก็เข้าสู่ชีวิตะสมะสีสีเป็นพระอรหันต์ในจิตดวงสุดท้ายสำเร็จได้เพราะไปตัดวงจรของการเกิดนี่คือความวิเศษที่เราได้เจอพระพุทธศาสนาเราได้มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งธรรมะเป็นของจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้าแต่เราไม่เคยสนใจที่จะฟังเพราะเราถูกอวิชชาหลงไปกับลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติหลงไปยึดมั่นตัวตนแล้วก็เวียนวนอยู่ในทุกข์ทั้งหลายชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดนะได้เกิดมาเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าฟังให้เข้าใจแล้วก็เลื้อยเข้ามาสู่สภาวะของการปฏิบัติฝึกสติปัฏฐาน4ขณะที่ฟังอาจารย์อยู่มีสติไหมจิตอยู่ที่เสียงอาจารย์หรือฟังอาจารย์แต่จิตไปอยู่ที่ความคิดเหมือนได้ยินนะได้ยินแว่วๆแต่จิตไปอยู่ที่ความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ไม่รู้สึกตัวงั้นคนใหม่ที่ฟังแล้วจิตหลงให้รู้จิตฟุ้งให้รู้แล้วหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งฟังไปหลงรู้ฟุ้งรู้พอฟังไปแล้วเพ่งไปอยากให้มันดีรู้แล้วก็รู้แล้วก็คลายจิตกลับมาที่ฐานคือไม่เห็นกายนั่งเห็นกายเดินจงกรมเห็นกายทำงานไปด้วยฟังทำไปด้วยฝึกมีสติสมาธิปัญญาไปด้วยได้หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรืออยู่ในชีวิตประจำวันของเราก็ได้พอหลงเอาไปแล้วรู้โดยเอาการฟังเนี่ยเอากายที่ฟังเป็นวิหารธรรมเอากายหลวมๆสบายๆนี่แหละไม่ต้องเอาชัดนะเอาหลวมๆสบายๆเหมือนกายทำอะไรอยู่กายหายใจเข้าออกกายเดินจงกรมกายนั่งกรรมฐานกายสวดมนต์อะไรก็แล้วแต่เอากายสบายๆแล้วก็รู้ในปัจจุบันที่เรารู้หลวมๆเพราะอะไรเพราะเราต้องการฝึกสติในขณะที่รู้สบายๆนี่มีสติแล้วขณะที่จิตหลงเนี่ยเรารู้ว่าหลงนั้นได้หนึ่งสติแล้วนะพอรู้แล้วสัมปชัญญะกับความเพียรจะพาจิตกับปฏิฐานเห็นทั้งตัวนั่งแล้วก็จะได้อีกหนึ่งสติปฐาน4แล้วก็ได้อีกหนึ่งสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นงั้นพอจิตมาที่ฐาน1ขณะจิตจะตั้งมั่นที่ฐาน1ขณะแล้วจิตจะได้สติปฐาน4 1ขณะแล้วจิตจะฝึกตรงที่รู้น่ะจิตแยกออกจากอารมณ์เพราะจิตเกิดทีละขณะที่หลงนั่น1ขณะพอรู้ทันเนี่ย1ขณะแล้วกลับมาที่ฐานอีก1ขณะงั้นจิตเนี่ยแต่ละคนละตัวกันนะไม่ใช่ตัวเดียวกันพออยู่ที่ฐานสบายๆพอสติเสื่อมปุ๊บจิตอยู่ที่สาที่ฐานดับจิตหลงคราวนี้จะหลงนานไม่นานขึ้นอยู่กับความเพียรแล้วก็ขันติแล้วก็สติเราด้วยนะพอหลงแล้วปุ๊บเนี่ย1ขณะพอรู้ทันปุ๊บจิตหลงดับจิตรู้เกิดขึ้นสติเกิดขึ้นสัมปชัญญะและความเพียรกลับมาที่ฐาน1ขณะขณะที่กลับมาที่ฐาน1ขณะเป็นจิตตัวใหม่นะเราก็จะได้1สติปัฏฐาน4จิตมาอยู่ที่สติปัฏฐาน4ขณะที่จิตมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4เรียกว่าสมาธิที่เรียกว่าตั้งมั่นก็ได้อีก1ขณะเพราะฉะนั้นหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐาน1ครั้งได้1สติปัฏฐาน4ได้1สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยจนข้ามนิวรณ์พอข้ามนิวรณ์ได้ปุ๊บเนี่ยจิตมันก็เลยจำฐานได้เพราะความเพียรพามาบ่อยมันเลยจำฐานได้จิตมันเลยอัตโนมัติตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจากสติปัฏฐาน4มันก็เลยกลายเป็นสมาธิเป็นเรียกว่าจิตตั้งมั่นเพราะสมาธิที่เป็นจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นผลจากความเพียรและสัมปชัญญะในการฝึกสติปัฏฐาน4ทีละ1ขณะทีละ1ขณะเพราะฉะนั้นขณะที่ฝึกสติปัฏฐาน4สภาวะธรรมไม่จำเป็นต้องดีแย่ก็ได้เสื่อมก็ได้แต่เราสามารถรู้ทันจิตที่มีปฏิกิริยาต่ออารมณ์นั้นไหมหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้คลายกลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยจนจิตจำฐานได้ต่อไปจิตข้ามนิวรณ์ได้จิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาง่วงก็ได้นะเบื่อก็ได้นะขี้เกียจก็ได้นะไม่อยากภาวนาศรัทธาเสื่อมรำคาญหงุดหงิดท้อแท้หมดกำลังใจก็ได้นั่นคือของดีทั้งนั้นเลยเมื่อไหร่ที่วิกฤตเกิดขึ้นนั้นรู้ทันพอรู้ทันจิตแยกออกจากอารมณ์แล้วพอกลับมาที่ฐานจิตพลากอารมณ์วางอารมณ์กลับมาที่วิหารธรรมเนี่ยทำให้มากให้บ่อยท่ามกลางวิกฤตท่ามกลางสภาวะที่แย่ฝึกให้เคยชินต่อไปจิตจะเคยชินในการรู้ทันอารมณ์เคยชินในการพลากจากอารมณ์เคยชินในการวางอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานพอจิตจำฐานได้จิตเลยตั้งมั่นคราวนี้จิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมันเลยแยกออกจากอารมณ์รูปและอารมณ์นามนะรูปนามเนี่ยถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราสามารถแยกมันได้6ภูมิด้วยกันนะใครจะดูรูปนามในมุมของขันธ์5ก็ได้อายตนะก็ได้อินทรีย์22ธาตุ18ปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจ4ทั้ง6ภูมิเนี่ย ก็เป็นรูปและนามจะเห็นมุมไหนก็ได้เราจะต้องอาศัยเคยชินในการเรียนรู้นะรูปนามแยกขันธ์5แบบไหนอายตนะ12ยังไงธาตุ18เป็นยังไงอินทรีย์22คือยังไงอริยสัจ4คือยังไงปฏิจจสมุปบาทคือยังไงนั้นเราจะสามารถแยกรูปแยกนามจากเราตีแตกออกมาเป็นขันธ์5อายตนะธาตุ12ปฏิจจสมุปบาทไม่มีคนไม่มีสัตว์นะมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้งั้นเราก็นำจิตที่ตื่นนั้นนะตั้งมั่นมาโน้มน้าวมาดูกายมาดูใจขณะที่ฟังธรรมอาจารย์ถ้าคนไหนฟังมาบ่อยปฏิบัติกับอาจารย์บ่อยแล้วจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสบายๆอาจารย์พูดเป็นรูปธรรมนะประมาณอยู่ที่ฐานประมาณ 20% 15% ก็ได้ 10% ก็ได้แต่จิตจะตั้งมั่นที่ฐานแล้ว 80% ที่เหลือจะเป็นรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมจิตจะสามารถรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายรู้ใจแล้วรู้ความรู้สึกที่มีต่อการกระทบใน1ขณะ1ขณะจะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมจะรู้เลยทีเดียวเลยแล้ว1ขณะนั้นจิตจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วและเหมาะกับการงานตัวจิตนั้นนะจะสงบแต่อารมณ์อาจจะวุ่นวายอาจจะมีเรื่องปัญหาเสียงดังมีอะไรเยอะแยะมากมายแต่จิตนั้นแยกออกมาที่ฐานสงบเห็นอย่างที่เป็นเห็นและไม่เป็นในสิ่งที่เห็นจิตจะสงบท่ามกลางความน่าเบื่อความง่วงความขี้เกียจคนบ่นคนนินทาปัญหาเกิดขึ้นจิตไม่ได้อิกนอร์นะแต่จิตจะตั้งมั่นจิตจะรับรู้ทุกอย่างนะจิตไม่ได้อิกนอร์ไม่ได้ปล่อยวางนะแต่จิตจะสงบเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นนั่นจะเห็นเลยว่ากายทำงานอยู่ส่วนหนึ่งใจทำงานอยู่ส่วนหนึ่งจิตจะตั้งมั่นที่ฐานสมมติขณะที่เราฟังอาจารย์อยู่ถ้าจิตเราตั้งมั่นนะเราจะรู้สึกที่ฐานสบายๆนะขณะที่อยู่ที่ฐานเนี่ยเรายังเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสปวดเมื่อยหนาวร้อนใจสุขใจทุกข์สติสมาธิมีเราก็รู้แล้วเกิดชอบไม่ชอบเกิดอยากไม่อยากเราจะรู้อารมณ์ทั้งหลายนั้นด้วยกัน1ขณะจิตนี่คือความวิเศษของจิตผู้รู้จิตตื่นตั้งมั่นอันนี้คือจิตที่มีคุณภาพจิตเนี่ยจะมีได้ต้องอาศัยมีพระพุทธเจ้านะแล้วการฝึกจิตตั้งมั่นฝึกได้2ทางทางที่1สําหรับคนที่ทําฌานได้ก็ต้องฝึกสติขึ้นมาก่อนพอฝึกสติหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานและจิตของคนที่ทําฌานได้เนี่ยเขาไม่ค่อยฟุ้งซ่านเขาก็จะมีสติประมาณสัก 20% เข้าไปในสมาธินั้นเอาสติเอาผู้รู้เข้าไปในสมาธิฝึกจนเข้าฌานที่2สภาวะของเอโกที่ภาวะตื่นขึ้นมาจะเห็นกรรมฐานอยู่ส่วนนึงเห็นปิติอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมานี่ก็คือจิตผู้รู้ฝึกในฌานแต่ต้องฝึกสติก่อนนะเอาสติเข้าไปสำหรับคนไหนที่ทำฌานไม่ได้เขาเรียกว่าปัญญานำสมาธิก็ทำกรรมฐานขึ้นมาฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยเอาสตินำไปก่อนหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วกลับมาที่ฐานทำให้มากให้บ่อยจนข้ามนิวรณ์แล้วจิตจำฐานได้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์อัตโนมัติจิตไม่หลงไม่เพ่งไม่ฟุ้งข้ามนิวรณ์จิตเลยตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาอันนี้คือวิธีของการใช้ปัญญานำสมาธิไม่ว่าจะทางไหนก็เข้านิพพานได้เหมือนกันนะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถรู้เลยเหมือนเรานั่งอยู่นั่งดูการแสดงเรานั่งที่เก้าอี้นักแสดงบนเวทีจะมีทั้งหมด12คนเหมือนเรามีอายตนะ12 6ภายใน6ภายนอกเนี่ยเราก็จะรับรู้นักแสดงบนเวทีทั้งหมดเลยใครเต้นผิดเต้นถูกแถวไหนเต้นไม่ตรงเราก็จะมองเห็นแล้วเราก็จะรู้ว่าเรานั่งอยู่ที่เก้าอี้ขณะที่เรานั่งดูโชว์เนี่ยเราเห็นทั้งหมดเลยนะพร้อมกันแล้วเรายังรู้สึกตัวด้วยว่าเราชอบไม่ชอบอยากไม่อยากหนาวร้อนอะไรเกิดขึ้นเราจะรู้สึกตัวเองด้วยแล้วเราก็จะรู้การกระทบทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรที่วิเศษมากและจิตตัวนี้จะสามารถแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วจิตมันก็จะมีปัญญาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามนะเห็นรูปกระทบแล้วนามกระเทือนขึ้นมาเห็นการเลื้อยเกิดขึ้นมาพอเห็นนักแสดงเสร็จแล้วเกิดชอบเราก็จะเห็นความชอบเลื้อยขึ้นมาพอเห็นนักแสดงเต้นแล้วมีความสุขเราจะเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาฉะนั้นเห็นการเห็นเป็นเหตุให้มีความสุขการได้ยินเป็นเหตุให้ความโกรธเกิดขึ้นการรับรสเป็นเหตุให้ชอบเกิดขึ้นจะเห็นกระทบแล้วกระเทือนเมื่อเห็นใจที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานและเห็นความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นแล้วก็ดับไปเห็นไตรลักษณ์ของความคิดงั้นความคิดดีก็ได้แย่ก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้กุศลก็ได้อกุศลก็ได้แต่จิตจะเห็นทั้งหลายทั้งมวลไม่ว่าเป็นรูปหรือเป็นนามจะเห็นทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นดับก็ได้ไม่ดับก็ได้เห็นอย่างที่เป็นเห็นจนยอมรับว่า เห็นให้มากให้บ่อยนะจนปัญญามันอัตโนมัติเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยที่เป็นรูปนามภายนอกภายในมันเท่ากันหมดเลยมันเท่ากันหมดเลยมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันบีบคั้นบังคับไม่ได้ที่สุดแล้วมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยที่สุดแล้วก็ดับไปเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาคนไหนถ้าพิจารณาไตรลักษณ์นะการดูอนิจจังลักษณะของอนิจจังคืออะไรที่ไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นอะไรที่มีแล้วมันดับไปอะไรที่ไม่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนั่นเรียกว่าอนิจจังมันนั่งอยู่แล้วเบื่อเกิดขึ้นเนี่ยอนิจจังพอหันไปดูปุ๊บเบื่อดับเนี่ยอนิจจังบางทีมันก็เกิดดับเกิดดับเนี่ยเรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงสภาวะของทุกขังเนี่ยสภาวะลักษณะของทุกขังคืออะไรที่มันเกิดขึ้นมาเป็นอนิจจังแล้วมันตั้งอยู่มันบีบคั้นบางทีมันตั้งอยู่เป็นเดือนเป็นปีเลยนะอย่างเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคปวดหัวบางทีปวดขาอะไรก็แล้วแต่อย่างความโกรธเนี่ยมันไม่ดับอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ดับเนี่ยเรียกว่าทุกขังแล้วมันบีบคั้นมันทรมานขอให้จิตนั้นต้องตั้งมั่นคนไหนที่จะดูทุกขังได้ดูกายได้เขาต้องทรงฌานได้เมื่อทรงฌานได้ปุ๊บจิตเขาจะเป็นความเป็นอุเบกขาในการดูเวทนานะคนไหนที่ทำฌานไม่ได้ดูทุกขังไม่ได้ก็เขาแค่เห็นว่าบังคับไม่ได้ก็ได้ไม่เป็นไรเห็นเป็นในมุมของอนัตตาแทนนั้นทุกขังเนี่ยสภาวะที่ไม่ดับก็คือทุกขังแล้วบีบคั้นทรมานทุกขังสภาวะที่ดับก็เรียกว่าอนิจจังแล้วอนัตตาล่ะอนัตตาคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดเองตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้อะไรที่มันบังคับไม่ได้นอกเหนือการบังคับบัญชาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อะไรก็แล้วแต่มีแล้วหายไปคอยสังเกตนะอนัตตาเนี่ยจะเหมือนอนิจจังเลยนะอนัตตาเองก็จะเหมือนทุกขังเลยนะเพราะฉะนั้นเราเห็นอนิจจังเลื้อยเกิดขึ้นมาอะไรที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าอนิจจังแต่ว่ามันเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดขึ้นเองตามเหตุตามปัจจัยก็รู้เป็นอนัตตาก็ได้สักพักนึงมันดับไปตรงที่มันดับเราก็เห็นอนิจจังตรงที่มันดับไปก็เป็นอนัตตามีแล้วหายไปบังคับไม่ได้ก็ได้ก็เป็นอนัตตาบางทีเราเห็นทุกขังมันตั้งอยู่แล้วบีบคั้นแล้วทรมานในทุกขังพอเห็นทุกขังเห็นไหมเราบังคับไม่ได้ถ้าเป็นของเราเราก็สั่งให้มันหายได้มันทำให้หายมันไม่ไปเรียกว่าอนัตตาทำไมมันไม่หายเพราะมันมีเหตุในปัจจัยก็เป็นอนัตตาเพราะเห็นอนิจจังก็เห็นในมุมอนัตตาได้เห็นทุกขังก็เห็นในมุมของอนัตตาก็ได้จะเกิดขึ้นแล้วก็ดับจะเกิดขึ้นแล้วไม่ดับก็ได้ขอให้จิตนั้นเป็นผู้พิจารณาเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้เรียนรู้กายและใจทำให้มากให้บ่อยจนปัญญาอัตโนมัติแล้วเมื่อไหร่ที่ปัญญามันถึงพร้อมแล้วมันยอมรับว่าขันธ์5เนี่ยอายตนะรูปนามเนี่ยโลกทั้งโลกเนี่ยโลกทั้งใบเนี่ยมันเหมือนกันมันเท่ากันหมดเลยมันเท่ากันในมุมของอนิจจังทุกขังอนัตตาบังคับได้บีบคั้นจนกระทั่งเห็นว่าอะไรก็แต่ที่มันเกิดแล้วมันดับเห็นพังขยานเห็นมันดับเลยเกิดความกลัวเกิดเห็นภัยเห็นโทษแล้วก็เบื่อหน่ายขันฉะนั้นถ้าภาวนาจนปัญญาเต็มที่เนี่ยมันจะต้องเกิดเห็นภัยพยายานเกิดขึ้นเห็นโทษคืออาทินญาณแล้วเบื่อหน่ายรูปและนามทำไมเบื่อหน่ายเพราะของที่เราเคยยึดว่ามันดีมาวันนี้มันเป็นของเสื่อมของบีบคั้นของบังคับไม่ได้มันไม่ดีอย่างที่คิดเราเลยอยากโยนมันอยากทิ้งอยากขว้างถ้าภาวนายังไม่เบื่อหน่ายยังมีความสุขยังอยากภาวนาเพลิดเพลินภาวนายังเพลิดเพลินพอใจแล้วก็สงบแล้วก็สุขอยู่แสดงว่าปัญญายังไม่ถึงพร้อมนะถ้าปัญญามันถึงพร้อมแล้วมันจะเบื่อหน่ายเห็นรูปเห็นนามเห็นความคิดเกิดขึ้นแล้วมันจะเบื่อหน่ายบางคนสะดุ้งผวาบางคนน้ำหูน้ำตาไหลเลยบางคนขนลุกขนพองเลยมันเห็นแล้วมันเห็นว่าอะไรก็แล้วแต่มันเสียวอะไรเกิดขึ้นปุ๊บมันเสียวเหมือนเราเลียน้ำผึ้งบนปลายมีดอ่ะมันเสียวอะไรมันก็เสียวน่ากลัวมันอันตรายบางคนโรคฤาษีดวงเคยเป็นแล้วก็หายไปแล้วเคยกลับมาเป็นอีกบางคนเป็นโรคกดไหลย้อนก็กลับมาเป็นอีกบางคนก็นั่งอยู่สะดุ้งผวาอะไรก็กลัวเห็นอะไรคมๆก็เสียวเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่เห็นภัยเห็นโทษต้องฝึกให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยเพราะฉะนั้นพอมาถึงเห็นโทษเห็นภัยเนี่ยเราต้องกลับไปพิจารณาไตรลักษณ์ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนเข้าสู่ปฏิสังขารญาณลงมือปฏิบัติให้มากขึ้นจนกระทั่งจิตยอมรับว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ต่อไปมรรควิถีก็เกิดขึ้นกับเราอันนี้คือหน้าที่ของเราที่ต้องฝึกนะแต่สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดหน้าที่ของเราคือญาณ3อันแรกคือฝึกให้จิตตั้งมั่นด้วยสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนแล้วก็แยกรูปแยกนามแล้วก็อยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยเห็นรูปนามทำงานในการเห็นกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดแล้วพิจารณาดูไตรลักษณ์ของความคิดถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์แต่จิตต้องตั้งมั่นนะแต่เห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาถ้าเราไม่เห็นไตรลักษณ์ก็สอนมัน ตรงที่สอนเนี่ยต้องสอนโดยการมีพิษต้องมีรูปนามเป็นอารมณ์นะอย่าไปนั่งคิดเอาต้องให้ความปวดเกิดขึ้นพอปวดแล้วมันเห็นความปวดรู้ว่าปวดนะแยกรูปแยกนามนะเห็นความปวดเรื่อยเกิดขึ้นนะแต่ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอปวดเกิดขึ้นแล้วพอสติมีปุ๊บเอาสัมปชัญญะเอาสัญญาไปหมายก่อนนี่ไงอนิจจังพอมันบีบคั้นตั้งอยู่นี่ไงทุกขังนี่ไงอนัตตาบังคับไม่ได้โดยมีอารมณ์รองรับนะอย่าไปคิดเอานั่งแล้วก็ความคิดเกิดขึ้นพอรู้ว่าคิดปุ๊บในความคิดดับพอรู้ปุ๊บพิจารณาไปเลยนี่ไงอนิจจังพอดับปุ๊บนี่ไงอนัตตาเราต้องอาศัยมีอารมณ์ฝึกเนี่ยคือเราจะค่อยตัดวงจรของทุกข์ทีละขณะเราจะได้รู้ทุกข์ต้องรู้ทุกข์เนี่ยรู้ได้วิชา3คือรู้ได้การแยกรูปแยกนามรู้ได้การเห็นเหตุปัจจัยกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดพอเห็นความคิดดับปั๊บเนี่ยตรงเนี้ยทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์พอความคิดดับปุ๊บทำให้เวทนาดับเมื่อเวทนาดับตัณหาและอุปทานเกิดไม่ได้มันถูกละเขาเรียกว่าสมุทัยถูกละตรงที่มันดับตรงนั้นเขาเรียกว่านิโรธคือการดับหนึ่งขณะเพราะเรากำลังฝึกอยู่ในมรรควิถีอยู่เรากำลังฝึกพัฒนาเจริญมรรคอยู่ยังไม่ได้เป็นอริยมรรคนะแต่ฝึกในหนทางตัวนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาการดับนะนิโรธตรงนี้เขาเรียกว่าตทังคปหานดับทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะแล้วตทังคปหานเนี่ยทำให้มากให้บ่อยมันสะสมกลายเป็นสมุจเฉทปหานก็คือดับได้มรรคใดมรรคหนึ่งฉะนั้นมรรคเกิดไม่ได้มรรคนะดับได้มรรคเนี่ยสมุจเฉทปหานเกิดไม่ได้ถ้าหากไม่มีตทังคปหานก็คือวิปัสสนาต้องดับด้วยวิปัสสนาดับจนกระทั่งมันขาดหมดจะกลายเป็นสมุจเฉทปหานด้วยมรรคใดมรรคหนึ่งเพราะฉะนั้นหนทางเส้นนี้มีทางมีผู้ฉายไฟมีผู้บอกทางมีผู้จับของคว่ำให้ง่ายให้เราได้กลับมาที่ปัจจุบันชีวิตของพวกเราหนีความทุกข์ไม่ได้นะเพราะเราเกิดมาในโลกของความทุกข์หนีการบีบคั้นไม่ได้หากวันนี้มันมากเกินไปปัญหามันเยอะเกินไปต้านมันไม่อยู่ก็ถอยกลับมาก่อนอย่ากระโดดเข้าไปจมอยู่ในกองโคลนอย่าเข้าไปจมกันในกองทุกข์ในเมื่อเราสู้มันไม่ไหวอย่าไปจมกับมันอย่าไปซ้ำเติมมันอย่าไปทำเพราะอารมณ์อย่าไปทำเพราะความสะใจอย่างน้อยรักษาศีล5ไว้ก่อนไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ไหวจริงๆถอยกลับมาก่อนมาที่ลมหายใจก่อนกลับมาพักก่อนมาทำความสงบก่อนหายใจสงบแล้วอยู่ที่อารมณ์เดียวก่อนพักจิตก่อนหากรรมฐานหรือหาอารมณ์ใดที่มีความสุขแล้วไม่เสี่ยงกับการผิดศีลพักก่อนไม่ไหวก็ไปนอนเอนหลังหลับตาสบายๆจับลมหายใจแล้วก็มีสติอยู่ในลมหายใจนั้นพักผ่อนตื่นขึ้นมาแล้วเราก็สู้ใหม่วันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเราวันนี้อาจจะทำเท่าไหร่ก็ไม่ชนะสักทีแพ้หนักตรงนี้มันจะทำให้เราบอกว่ามันบังคับไม่ได้มันมีเหตุปัจจัยของมันถ้าเราจะต้านกระแสของพายุกระแสของลมที่มันแรงเนี่ยต้านไม่ไหวมีแต่พังพักก่อนไม่ต้องรีบร้อนกลับมาพักก่อนมานั่งอาบน้ำมาหาข้าวกินมานอนหลับให้พักผ่อนก่อนคิดมากเครียดแล้วปวดหัวบางคนคลื่นไส้เป็นไมเกรนบางคนเป็นซึมเศร้าเพราะอะไรเพราะเราเข้าไปจมกับมันเราไม่เคยรู้จักหลักและวิธีที่ว่าจะปรับจิตยังไงจะแก้อารมณ์ยังไงถ้ากำลังโกรธอยู่แรงๆพอโกรธแรงๆแล้วเราจะไปเมตตาเขาไปเมตตาไม่ได้เพราะจิตเป็นอกุศลจะเอาจิตที่เป็นอกุศลไปสร้างกุศลไม่ได้เมตตาไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปเมตตามันเพราะโกรธแล้วทำยังไงไม่ให้ผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำยังไงไม่ให้อวิชชาพาไปจับความโกรธให้มีสติรู้ว่าโกรธก่อนแล้วกลับมาจับลมหายใจก่อนมาดูลมก่อนเอาความสงบก่อนแล้วถ้าไหลไปจับความโกรธอีกเห็นหน้าเขาแล้วมันไส้อีกพอรู้ทันปุ๊บกลับมาดูกายเรามาดูลมเราให้มันอยู่ในกายเราให้มันอยู่ในใจเราอย่ากระโดดอย่ากระฉอกไปทางกายกรรมวจีกรรมให้สงบใจก่อนชนะไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปอยากชนะมันมันผิดหวังมันเสียใจก็อย่าเพิ่งไปท้อแท้กับมันท้อแท้ได้นะแต่อย่าจมกับมันมันจะผิดหวังขนาดไหนจะเศร้าขนาดไหนจะทุกข์ขนาดไหนพรุ่งนี้ยังมีอยู่นะบินยังมีค่าใช้จ่ายยังมีพ่อแม่ลูกหลานภาระยังมีทุกอย่างแค่สมมติทุกข์มันเกิดได้มันก็หายได้มันไม่หายเห็นไหมบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาตราบใดจะทุกข์ขนาดไหนปัญหาขนาดไหนเราต้องกินข้าวต้องกินน้ำวันนี้ไม่ใช่วันของเราพักก่อนพรุ่งนี้ยังมีพรุ่งนี้ไม่ได้ก็วันต่อไปทำยังไงก้าวทีละขณะก้าวทีละขณะแล้วยิ่งขณะที่เจอวิกฤตขณะที่เจอปัญหาอย่างหนัก ลมมันแรงพายุมันแรงไม่ไหวก็พักก่อนหาที่หลบก่อนหาที่กำบังก่อนพักให้ได้ก่อนแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่นี่จะเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านเรื่องของมันวันนี้ยังอยู่ได้คุยกับลูกหนี้คุยกับปัญหาหาทางแก้ไขทุกอย่างต้องผ่านได้เดี๋ยวเราก็ตายอะไรก็เอาไปไม่ได้แต่อยู่นี้อยู่ให้คุ้มค่าเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้นะเราเกิดในโลกของทุกข์ได้มาซึ่งทุกข์เราก็อยู่กับทุกข์แต่การจะอยู่กับทุกข์เนี่ยเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกข์ได้อย่างมีความสุขถ้าเรารู้สึกแยกรูปแยกนามได้ฝึกสติปัฏฐาน4ให้จิตเข้มแข็งได้เนี่ยต่อไปทุกข์ขนาดไหนจิตจะสงบท่ามกลางทุกข์เราตั้งมั่นดูทุกข์แล้วก็จะหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อทุกข์นั้นแล้วเราไม่จมกับตัณหาและอุปาทานมันจะมีทางออกแต่ถ้ายังไม่ออกได้ในวันนี้เราก็อยู่ท่ามกลางทุกข์แต่เรายังจะสามารถดำรงชีวิตได้เลี้ยงชีพได้อยู่ได้อย่าไปทำอะไรเพราะสะใจอย่าไปทำอะไรเพราะอารมณ์เราจะต้องยืนหยัดอยู่ได้ปัญหาหรือทุกข์มีให้รู้สมุทัยความจมกับมันตัณหาต้องละมันแล้วเราจะมีปัญญาอยู่กับทุกข์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีคำว่าบังเอิญแต่สิ่งที่ได้คือโอกาสที่จะรู้ทุกข์ละสมุทัยเราจะได้นิโรธสงบท่ามกลางทุกข์ทุกข์ไม่หายไม่เป็นไรแต่มีสติปัญญาท่ามกลางทุกข์อย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจก้าวใหม่ล้มแล้วก็ต้องลุกล้มเพื่อให้ได้ลุกล้มมากๆลุกบ่อยๆก็จะเข้มแข็งต่อไปเราจะเป็นคนแก่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีกึ๋นที่จะสามารถผ่านวิกฤตได้ทุกข์แค่นี้ไม่หนักหรอกวันหนึ่งที่เราต้องแก่ต้องตายต้องพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างจะหนักยิ่งกว่านี้ทุกอย่างแค่ถาถมมานะแค่สมมติปัญหาต่างๆที่เข้ามาหาเราก็เหมือนแขกมาเยือนบ้านเรามันมาเคาะประตูบ้านเราละถ้าเราไม่รับมันมันก็แค่มายืนหน้าบ้านหลอกล่อเราแค่นั้นเองมันมายืนหน้าบ้านแล้วเรากลัวเราไปอยู่กับตัณหาอุปทานเรากังวลอดีตกังวลอนาคตเราก็เศร้ามันจะมาทุกข์ขนาดไหนมันมาเคาะประตูบ้านไม่รับมันสักอย่างเดี๋ยวมันเข้าไปอย่าให้อดีตเป็นคุกที่ครอบคุมเราจะให้อนาคตสร้างปัญหาให้กับเราให้ปัญญาอยู่กับปัจจุบันแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปนะครับงั้นฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาแล้วรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแล้วก็เรียนรู้ในหลักของพระพุทธเจ้าแล้วก็ฝึกสติสมาธิปัญญาให้ได้นะทำรูปแบบให้ได้ทุกวันเมื่อทำทุกวันแล้วเราจะรู้สึกว่าวันนี้มีแรงเพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันถ้าฝึกธรรมะแล้วเราต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เวลาเจอวิกฤตเจอสิ่งที่มีการกระทบแรงๆเราจะสามารถนำไปใช้ได้เพราะฉะนั้นชีวิตรูปและชีวิตนามของพวกเรามันทำงานร่วมกันอยู่ตลอดเวลารูปกระทบกรรมเก่าคืนเข้าไปนามกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดตรงที่ใจเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยเป็นเหตุใหม่นะความคิดจะเป็นเหตุใหม่เพราะจะเป็นที่ตั้งของกิเลสคือตัณหาแล้วก็อุปาทานมันจะพาไปทำกรรมใหม่แล้วก็จะมีอนาคตทุกข์เพราะนั้นอดีตปัจจุบันอนาคตมันต่อกันอดีตต้องให้คืนเขากรรมเก่าต้องกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาที่ใจเนี่ยถ้าเราหยุดการกระเทือนเนี่ยเราอย่าไปทำลายวงจรของมันนะแต่เราใช้สติรู้ทันสมาธิตั้งมั่นรู้แล้วปัญญาแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์ถ้าเราเห็นไตรลักษณ์ของความคิดอย่าไปห้ามความคิดอย่าไปหยุดความคิดแต่เราใช้ปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์ของความคิดแล้วความคิดนั้นมันจะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทุกจะดับทันทีแล้วถอนรากถอนโคนของนิสัยเรานิสัยเราจะเปลี่ยนเป็นมหัศจรรย์เลยถ้าทำวิปัสสนาเมื่อจิตเราสงบไม่ฟุ้งซ่านจิตที่ดีก็จะหลั่งสารที่ดีให้กับร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยความเครียดโรคซึมเศร้าโรคปัญหาต่างๆมันเป็นเรื่องของคุณภาพของจิตทั้งนั้นเลยถ้าจิตเข้มแข็งเราก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วปล่อยวางได้ความสงบจะมาจากข้างในไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นอยู่บ้านหลังเล็กก็สงบมีกินแค่นี้ก็สงบถ้าเราพอเพียงที่ไหนที่มีความสงบมีความสุขที่นั้นก็อยู่ได้ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่มีโอกาสได้ฟังธรรมและก็เจริญธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยกันขอความศรัทธาของท่านจงอย่าสั่นคลอนขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และหนทางการปฏิบัติเป็นหนทางให้ท่านเดินจิตทำกิจสร้างบารมีให้จบในชาตินี้ด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยครับ